Ein Streit zwischen zwei Sklaven. Lycus liberique concidunt. Lycus liberis signum dat. Liberi parent et tacent. Iam commodus incipit. Davus. Januam pulsat et colafum vocat. Colafe, Januam aperi. Sine me intrare. Colafus Davo non paret. Cur mihi non respondes? Davus eum vocare pergit. Iterum atque iterum Januam pulsat. Tandem Colafus Januam aperit. Colafus, noli clamare. Num censes te hic ruri esse? Abi, cede ab Janua. Davus ea verba negligit. Colafo iterum non paret. Tum Colafus Davum verberat. Davus, cur me verberas serve improbe? Colafus, molestus es frutex. Itaque it facio. Davus, dominus non ad est, et tu fortunas eius perdis. Cur ei nocis? Officiis non studes, sed bibis cum filio eius. Num nobis servis bibere licet? Filium tam bonum corrumpis. Is enim nunc puellis pulcris donadat et convivia instituit. Colafus, cur curas de mea vita, de filio, de puellis? Tace! Dona eas delectant, et eae filio placent. Et mihi placet ea convivia instituere cum eo. Tu autem studi modo labori tuo, et officiis tuis. Te ruri laborare debere, ibique misere vivere scio. Ego otium vitae tuae praefero. Davus eum reprehendit. Jucunde vivis, sed improbe agis. Censeo poenam tibi instare. Eam poenam fugere non potes.